absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Jednadvacátá odbyla, no a to znamená, že vás u mikrofonu opět vítá Petr Václav. No, s tím naším pořadem Pokřivená zrcadla tohoto světa, dneska to bude zase, ježiš. Já bych tak rád probíral něco, já bych tak řekl, pikantního. Třeba v Brazílii mají sochu 30 metrů vysoké vagíny a jo, to dělala asi nějaká sochařka, nevím, jestli si stála sama sobě modelem se zrcátkem, ale zkrátka a dobře, to by bylo téma třeba. By se mohli mít i s obrazem jednoho dne. Ale zatím na takovéhle věci je ještě čas, protože jsou věci důležitější. Jdeme tady ve vrcholném finále poroby a zotročení lidstva, a snažíme se udělat všechno proto, aby nějakým způsobem jsme zabránili katastrofě, která má daleko sáhlý přesah nad rámec našich dosavadních životů. Je to záležitost, kterou snad ani vůbec nemáme právo rozhodnout my v jednom jediném inkarnačním stádiu. Bavíme se tady o ukončení lidského rodu, o ukončení lidské rasy v jejím vývoji, a to znamená jedno jediné, že ten evoluční cyklus a proces bude zastaven, a tak jako vymřely některé druhy hmyzu a vymírají včely a vymírá spousta dalšího, co jsme v naší přírodě považovali za automatické, tak automaticky už nebude fungovat a existovat ani člověk. Budou tady zaregistrované masy jakýchsi bytostí, které budou mít patentovanou DNA, tak jako je tady, dejme tomu, geneticky modifikovaná kukuřice, geneticky modifikovaná rýže, teďko bude geneticky modifikovaná pšenice, a tak dál a tak dál, čili vrhli se nejdřív na to, co lidé jedí. No a pochopitelně teď už zbývá jenom ten člověk. Vzduch, to nemá smysl patentovat, to je příroda, leda, že by ten vzduch někdo těžil někde a do těch špinavých měst to třeba dovážel. Ale mnohem lepší a zajímavější biznis se rýsuje s tím, že zkrátka dobře bude to taková moderní varianta otroctví, která, jak říkám, my tady jsme v dějství, které jednou snad možná někdo nad tím bude kroutit hlavou a řekne, jak člověk, který byl předurčen strážit hvězdné brány, evoluční brány, jak tato bytost se mohla nechat takhle obelstít a skončit na lopatě umělé inteligenci. No, přátelé, vítejte v pořadu, který o tomto všem už pojednává tolik týdnů a měsíců a bijeme na poplach právě proto, že to je tak obrovské téma s tak obrovským přesahem, který, pozor, nezasahuje pouze do našeho vesmíru. No nic, my jsme s Išou už o tom docela hovořili. Hovořil jsem o tom i v tom stárnutí je přežitek, v tom sobotním pořadu. Mám tady, čím bychom začali? No možná tím, že jsem tam zhrnoval nějaká čísla, a už začaly vycházet články o přistavených kamionech na mrtvá těla u ostravského krematoria, protože prostě krematorium nestíhá a tak dále. Je zvláštní, že byl vybrán v podstatě nejlidnatější kraj České republiky a tam pochopitelně jakýkoliv výpadek nebo nařízení, že se už lidé nesmí pochovávat do země a že všichni musí být spáleni, je logické, že v určitém vypjatém okamžiku může znamenat určité technické problémy. Na to navazuje sdělení, které jsem vám říkal už před pár měsíci, že zatím nám čísla vymýšlejí, ale že ta čísla se začnou brzy plnit. Brzy začnou statistiky umírajících narůstat oproti minulým letům. A už se tak začalo dít koncem roku. A to má mnoho důvodů a mnoho podob. Dneska se o tom také budeme bavit. Není to tedy ani tak covidem, nýbrž těma opatřeníma, které přináší v úvozovkách to hořké ovoce, protože to sladké ovoce, to už nám dlouho na stromech neroste a také neporoste. Ale to jejich ovoce v tom, že opravdu začne umírat větší množství lidí, než bylo zvykem, tak to pochopitelně k tomu všemu to směřovalo. A teď já sleduju ty příznivce těch opatření a vyznavače toho covid šílenství, jak najednou začaly rozesílat čísla a různé grafy, ze kterých vyplývá, že koncem roku narostla úmrtnost. A že celý rok 2020, že byl prostě tak tragický, že to byl rekord. A tak dále, a tak dále. Zajedno zjišťuju, že statistický úřad začal měnit čísla, která už vydal, dejme tomu před zhruba 10 dny, začal ta čísla měnit, to je velice napováženou. To je první zjištění, čili čísla na zakázku, nejen ve statistikách. Ale na druhou stranu se nedivím, že se zvyšuje, dejme tomu, úmrtnost, protože zanedbání té zdravotní péče v mnoha jejich podobách odmítání různých výkonů, odkládání těch výkonů přináší také bohužel sebou to, co to nutně muselo přinést. A předtím varovali pan profesor Pirk a řada dalších odborníků, profesionálů. My jsme tady vlastně s Markem jsme si to povídali, že zhruba 20 až 30 tisíc měsíčně odložených výkonů v nemocnicích prostě sebou bude přinášet tu úmrtnost. Ono těch témat je celá řada. Teď se třeba ukazuje, že COVID pozitivní, kteří prošli karanténu a stali se COVID negativní, což no dejme tomu, opakovaně najednou zjistili, když si udělali další testy, nechali si udělat, že jsou opět pozitivní. Jak je to možné? To jsou ta velká čísla. A jinak, pokud si kliknete na webu, myslím, že to je, je to různě dostupné, my to na ministerstvu zdravotnictví myslím, já jsem to konkrétně viděl na některých serverech dalších, kteří to přejímají, respektive zprostředkovávají. Když si kliknete, že třeba v Opavě je denní nárůst, pozor, ne nemocí, oni tam píšou, že jsou to zjištěné nové případy covidu. Ne, nejsou, jsou to covid pozitivní, neboli jsou to lidé, kteří mají ve svém těle určitou část, fragment viru, který se podobá, a který, nebo ten fragment je společný asi s dalšíma 15 až 20 nejznámějšíma onemocněníma, tak byli pozitivně testovaní. Tak si, když se třeba na to kouknete, tak tuším Olomouc někde 44, Opava 55, některá místa 3. Ty přírůstky denní jsou dost malé, ale pozor, Praha, jeden obvod 1600, další obvod 1200, zejména vnitřní Praha, protože tam je spousta biznesových lidí, kteří potřebují někde letět, potřebují z nějakého důvodu si udělat testování, je tam spousta lidí, kteří přiletěli do republiky, protože já bych řekl, že to ani není podle bydliště, ale podle vytestování, protože právě ty případy, kdy byl vytestovaný ve městě a oni ho psali úplně někam jinam a zase obráceně, že to úplně není tohleto v pořádku, takže pravděpodobně ta vnitřní Praha je v tomto ohledu ta, která dělá ta čísla. Takže já bych to řekl tak, kdybychom oplotili Prahu a vydýmovali to tam a vyhnali ty parazity, prostě to tam je potom potřeba udělat tu když se řeší šváby a podobně, tak takový ten úkon, víte, jak se to tam dezinfikuje. Tak kdyby ta Praha se obehnala a Praha se vyčlenila z těch čísel, tak bychom možná ani nátisk jakéhosi růstu čísel a pak kdyby je neměli. Otázka zní, proč má zbytek republiky snášet opatření, která v podstatě jsou jenom kvůli tomu, že v Praze jsou nějaké nárůsty čísel. To se nebavme, jestli jsou relevantní, irelevantní, jestli jsou pravdou, popravdě ty testy dělané, nebo jestli je to tak, že jak ta naše posluchačka nechala se testovat, byla pozitivní, nechala se testovat, byla negativní, nechala se testovat, byla negativní. Takže jestli takových lidí je víc, tak v podstatě jsou negativní nebo jsou pozitivní. Potom se nechají lidé opakovaně, no tak ne vždycky jsou negativní a tak dál a tak dál. Takže ono to není jakoby národná čísla. Ono je to prostě co případ, to případ a do statistiky je to číslo. Takže světe div se, není se co divit, že Česká republika vede ve světovém měřítku. Pojďme se podívat ale na jinou věc. Pojďme se podívat na to, jak se proměňuje společnost vlivem těch reverzujících událostí a jak se proměňuje život v České republice na v podstatě policejní stát. Je to o tom, že je běžné v normálních společnostech, takhle, čím se liší fašistická společnost od demokratické? Nebo čím se liší, No, fašistická, protože ve své podstatě i diktátorství má jinou podobu než fašizace. Tak zfašizovaná společnost vypadá tak, že lidé se bojí jeden druhého, je tam velké množství udavačů a přestala existovat presumpce neviny. Policie má takový zvláštní slogan: pomáhat a chránit. Jo, jenomže my nevíme, komu to vlastně přináleží. Je to ta policie, která pomáhá dodržovat zákon zákonnými prostředky, nebo je to ta policie, která napomáhá kdejaké lumpárně a ochraňuje místo slušných lidí, tak ochraňuje gaunery? Co vlastně znamená ten výrok pomáhat a chránit? Možná bychom na to našli odpověď i, dejme tomu, v té presumpce neviny. Našli bychom odpověď v jednom příspěvku, který jste mi poslali. Pustíme si ho, protože on je velice vypovídající a nakonec tím jedním z těch hlavních aktérů je nám již známý magister Záhumenský.
Večer.
Dobrý večer.
Tak.
Já jsem David Záhumenský, advokát. Byl jsem požádaný provozovatelem, protože ten mě volal, že tady opakovaně jezdí policisté, tak mě požádal, abych tady byl přítomen. Očekával, že kolem 7 tady budete. Jo, takže David Záhumenský, tady to je moje kolegyně Vendula Záhumenská. Tak můžete nám nejdřív říct nějaký,
co tady děláte? Nějaký podnět, můžete tady dochází k nějakým korupcování vládního řízení, jo, to jdem prověřit. O té léte, jestli bude sepsaný úřední záznam, bude poznámen na nějakých úřad, tím, že se úřad posoudí, jestli to tady k tomu dochází nebo ne.
Tak byste dostali oznámení a na základě jakého teda právního základu tady?
Říkám, že tady zase pochází nějakým porušování vládě nařízení. Jo? To jdem jenom prověřit.
No tak to se píše úřední záznam, oznámí se to
nějakým právním orgánu a ten to posoudí.
Jo? No ne, tak to já chápu, že vám někdo zavolal takovou informaci, že by tady mohlo docházet k nějakému porušování vládního nařízení, ale samozřejmě od vás, jako od policistů, teda očekávám na tady opakované zásahy, jak mě volal pan tady zástupce provozního provozovatele, tak samozřejmě očekávám, byste to asi nějak kvalifikovali právně, tu situaci, takže pokud tady jako byste vstoupili, že jo, do vnitřní prostor, tak máte asi naprosto nějaký právní důvod, jako dochází tady k páchání trestné činnosti.
Co vám to říkal? No ne. Na základě předmětu, že tady dochází k nějakému porušování nařízení vlády. Jo? Proto jsme tady.
No tak na základě jakého ustanovení zákona o policii tady zase.
On má paragrafy.
To má paragrafy, já se proto ptám, jestli je tady podezření, že tady je nějaká hledaná osoba. Je v zákoně o policii, že vy kontrolujete dodržování krizových opatření vlády?
Podívejte, jedná se o přestupek, jako na řízení vlády, jo? A to mi to
aha, jedná, ale oči přestupek.
Ano, právě, tak o přestupek.
Podívejte, říkám vám to, posoudí nějaký jiný.
Ne,
že je dobré udržovat dvoumetrový rozestup, že jo? A to jsou nějaká pravidla. Takže jenom proto my tady jsme, protože provozovatel si nebyl jistý, jestli vůbec máte nějaký právní základ pro to, aby opakovaně jste tady jezdili do jeho provozovny. Takže proto já se ptám.
Jasně, my tady provozujeme oznámení, že tady probíhá protiprávní jednání, jo?
No tak...
Z důvodu toho, že je nějaký krizový zákon.
No.
Jo, podle kterého je potřeba, nebo máte povinnost strpět vládní opatření.
A jaká o jaké opatření jde?
No to jsou třeba ty roušky...
To je žádné vládní opatření, ani nikdo ne podle krizového zákona.
Je to vládním nařízením nastavené teď, jo?
Roušky nejsou vládní opatření.
Je to podle krizového zákona.
Roušky nejsou podle krizového zákona.
Nejsou roušky podle krizového zákona, nejsou.
Jak jsem vám říkal, to nebudeme rozhodovat my, jo?
No ne, tady jde, no, o to, tady jde o to, to je naše práce, proto jsme tady, abychom pověřili, že vy máte nějaký právní důvod pro to, abyste tady opakovaně jezdili, abyste tady opakovaně, jo, my jsme slyšeli, že tady prostě byl zaměstnanec sám v provozovně a bylo mu tvrzeno, že musí mít roušku.
Je to uzavřená provozovna, jo, uzavřené provozovně, i tak musí, nebo jako v provozovně všeobecně musí být teď roušky.
Je výjimka, to opatření ministerstva je výjimka pro osoby v zaměstnaneckém nebo jiném poměru, že nemusí mít v práci roušku, pokud udržují rozestup 2 metry od jiných osob.
My tady prověřujeme oznámení, my na to máme určitý pohled, jasně.
A naše práce je,
přesně, aby, já tomu rozumím,
aby
jo?
Jste postupovali tak, jak to zákon
říká. Já vám to nerozumím. Jo, my tady prověřujeme oznámení, ztotožníme to osoby, my to zašleme na... Postupíme to na magistrát města Brna, ten to bude řešit, jo? Tam můžou se potom dokládat nějaké tady, jestli to bylo v souladu nebo nebylo.
No ne, tak já taky, to je moje práce, abych doporučil potom jakoby taky svému klientovi nějaký
přesně,
postup.
Tak,
a tak, že jeden ze základů vůbec v zákoně o policii je, že pokud děláte nějaký úkon, což vám nemusím vysvětlovat, to přece znáte, takže vysvětlíte, na základě jakého právního základu to děláte. Na základě jakého ustanovení zákona o policii. Ne. Vy jste řekli na základě zákona o policii, to je obecné. Tam jsou konkrétní pravomoci.
A to vám tady mám říkat jako konkrétní.
No samozřejmě.
Tak to si tam musím rozhodat, taky ne.
Ale my tady jsme proto, aby jsme zjistili, že skutečně máte právně podložený důvod tady pro ten zásah. Tak nám řekněte, na základě jakého ustanovení zákona o policii vůbec tady jste, ať můžeme prověřit, jestli to je naplněno a stěžovat si, že ten důvod nebyl naplněný.
Podívejte, my můžeme vstupovat normálně do provozoven, jo, kontrolovat provozoven.
No, ale musíte uvést důvod. Jo, je tady paragraf 13 zákona o policii poučování. Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu. Jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejich právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha okolností úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení i hned, jakmile to okolnosti dovolí. To nemáme. Takže pokud vy chcete někoho tady ztotožňovat, pokud vstupujete, tak byste nás měli řádně poučit o právních
na základě toho, že tato provozovna má být uzavřená, jo?
No, my jsme dostali ten
podnět. Vládního nařízení. My jsme dostali přesně.
Porušování. Vládní nařízení říká, že má být provozovna uzavřená.
Ano.
A to znamená, kdo teda páchá přestupek?
Teďka provozovatel majitel.
Majitel podle vás páchá přestupek. Tak proč kontrolujete hosty?
Podívejte, jsem vám to říkal, jo?
Protože se tady nachází na místě, kde dochází k protiprávnímu jednání, jo?
A majitel páchá přestupek a...
My tady jsme na místě přestupku. V místě toho přestupku můžeme my ztotožnit, koho chceme, jo? Máme k tomu oprávnění.
A
jsem
těch důvodů,
ale
já
chci,
že to musí konkrétně...
No samozřejmě, na základě jakého ustanovení, tak já jsem dělal už po
několikáte. Víš, že to tam je, teď vám to říkám. Jo, pokud si nejste jistí, tím potom s tím můžete...
Ale vy jste si tím nejistí, to je vaše práce.
Paragrafu, konkrétní číslo zákona, konkrétní číslo vládního nařízení, konkrétní číslo toho ustanovení článku.
Aby se taky provozovatel nebo další osoby mohli bránit, tak musíte nejdřív vyříct, co... Z čeho jsou podezření, že páchají, jaký přestupek? Jasně. Konkrétně, ne, že potom
je. Bacha se vybapijek, páni policisté.
Ono to je hrozně nepříjemný pro všechny, to je jasný. No, protože jakoby, vy máte být poučení od vašich nadřízených.
Jasný,
to je
hrozně
jako pro vás těžká situace a není to snadný ani pro právníky. Je to prostě na nic celý je to na nic ta situace, my to víme.
Jasný, my také nejsme kompetentní k tomu to tady řešit, jo? Proto říkáme, že to bude oznámeno ke správnímu orgánu, u kterého se to potom bude dokládat, jak ze strany tady provozovatele, nebo pana provozního, nebo nevím, kdo tam bude zastupovat, asi vy. A zase naše strana bude dokládat naše nějaké důkazy, jo?
Takže no ale opravdu proto, aby ten přestupek bylo možné šetřit,
tak je potřeba... Já vám teď ukážu vám tady, jo? Neuzavření provozovny, krizový zákon.
34.1a.
Zákon 240 lomeno krizového zákona. Krizový zákon. Jo, a v krizovém zákoně je potom paragraf číslo 4.
34.1a. Fyzická osoba se dopustí přestupku. Tak vy říkáte ale, že přestupek spáchal provozovatel, to není fyzická osoba.
Teď vám ještě říkám, když spáte na paragraf číslo 4.
34.
Číslo 4.
Odstavec 4.
Paragraf číslo 4.
Paragraf 4. Krizového zákona.
Ano.
Dobře. Tady jsou vláda ukládá.
1C, jo?
1C, vláda zřizuje ústřední krizový štáb.
Pardon, můžu jenom?
Klidně.
Jo, děkuju. Kde je to fyzická osoba? Já to taky nepřečtu.
U paní policisté se jim znají v zákonech.
Ale to není takhle, jakoby to je fakt, prostě to mají potřeba, aby to bylo o těch nadřízených. Prostě
ale já se každý den ptám na základě, jakého paragrafu zasahují a žádný den nejsou páni policisté schopni mě odpovědět, jo? To je docela situace, jakože páni policisté by zákony znát měli.
Já si myslím, že to je ale věc prostě krajského ředitelství, tohle popravdě. A to by
jasně. To krajské ředitelství musí páni policisté poučit na základě jakého paragrafu vládní nařízení není zákonem, vládní nařízení není zákonem České republiky.
Vám to jako pomůže, když na nás budete křičet?
Ne, já zvyšu hlas. Až začnu křičet, tak to bude špatně.
Dobře.
Jo, v pořádku, děkuju. Tak.
Tohle by asi stalo i za toto řešit jako s ředitelstvím. Protože prostě to není vůbec
jiná. Proto tady jsme, to je naše práce, abyste nám řekli, co je porušováno.
Vy to řešit jako s naším ředitelstvím samozřejmě můžete, jo? To...
Ne, ale to jako nemyslím jako ve špatným, jenom abyste prostě vy byli dobře poučení k tomu, co máte prostě jasně. Dělat, aby to i pro vás nebylo tyhle situace takový.
Já vám rozumím. Jako, je to pro každý asi stejný takhle, co si budeme.
No, není to příjemný rozhodně pro
jo. My máme prostě daný pokyn, že má být provozovna uzavřená, v případě, že tady se někdo bude vyskytovat, máme ho zkontrolovat, věc se oznámí ke správnímu orgánu, který to potom bude dále řešit.
A to je váš služební pokyn, který máte?
Ano. Jo, takže jediné, co my tady uděláme, je, že zkontrolujeme osoby, poučíme tady pána provozního o tom, že by provozovna měla být dle toho uzavřená, a z místa se tady odejdeme, jo? Tím to pro nás tady bude končit teď.
Jo, já chápu, že to asi není vaše vina, ale jako myslím si, že nejsou vůbec předpoklady pro ten váš zákrok, že vlastně nebylo opravdu splněno ani to poučení, takže nebyli jste schopni vysvětlit vůbec právě základ pro ten váš zásah, takže samozřejmě jako považuji potom všechny ty kroky za protiprávní.
Dívejte, můžete si stěžovat na náš postup, jo? Není v tom... Je to tak jako každý jiný člověk, jo? Si na to může stěžovat.
Ne, já to chápu a tady to jakoby projevujeme, nebereme to vůbec osobně, že jako bereme to, ale že vy tady jste z titulu, že jo, toho, že jste policisté a policie prostě je se musí řídit zákonem, postupovat podle nějakých pravidel.
Jasně,
a
dívejte,
ty podle našeho názoru nejsou tady naplňovány.
My máme pokyn kontrolovat uzavření provozoven na teritoriu tady našeho obvodního oddělení. To provádíme. Celý ta provozovna je otevřená, z toho důvodu jsme tady, jo? Kontrolujeme ty osoby. Jo, jestli nějaké vládní nařízení je platné, není platné o tom, jestli má být v platnosti, nemá být v platnosti, není mé kompetenci řešit tady na místě, jo?
Tak to je ještě další otázka, jestli je splatné nebo neplatné, ale tak musíte vidět na základě čeho, pro nás, co konkrétně má být porušeno.
Pro nás je vydané, takže my se tím řídíme tak, jak to prostě máme daný, jo? Kontrolujeme tady to, že máme provozovna uzavřená a normálně tady funguje. Jo, normálně jsou tady hosté, sedí, popíjí pivo.
No, protože je samostatná otázka provozoven stravovacích služeb. Tam jsou výjimky, prostě předpokládá se, že provozovny stravovacích služeb můžou fungovat, pokud nejsou přístupné pouze veřejnosti. Je tam příklad mu uvedeno, že například pokud se jedná o závodní stravování a nebo jiné důvody, je to tam jenom příklad mu, tak otevřené být mohou.
Dívejte, já jsem tady byl 3 dny zpátky už, pánovi tady provoznímu jsme vysvětlovali, že si může zřídit tady výdejní okénko, tak jak to mají,
nevím. No ale já mluvím o něčem jiném, jako já mluvím o tom, že pokud je provozovat pro závodní stravování, tak mám dobrý, my se tady čáváme
tady o tomhle, jo, to neposoudíme už mi tady toto, jo, to nebudeme posuzovat.
To ale vy taky kontrolujete teda jako závodní jídelny?
My kontrolujeme všechny restaurace tady v našem rajonu, jestli jsou uzavřeny ty provozovny a to, na co dostaneme podnět, jo, v tomhle případě tady na tuto tu restauraci.
A jak vám říkal kolega, jo, my na to napíšeme úřední záznam, který dál bude někdo z našich nadřízených buď posouvat dál, nebo se to bude ukládat, jo, tak je prostě to.
No tak ne, tak je dobré, aby bylo jasno v tom, jaká ta pravidla vůbec jsou, jo, protože jako když jsem tady slyšel, že prostě pán je tady sám jako zaměstnanec, nikdo jiný vedle něj není na to, že aby to bylo do 2 metrů a pak prostě přijde policista a říká mu, že musí mít roušku, tak to prostě není pravda.
Víte, nevím, jestli jsem tomu byl přítomen, nejsem si toho vědom, jo, jestli...
To mohl být někdo jiný.
To já samozřejmě jsem řešil já, jo. Nám tady jde primárně o to, že má být ta provozovna uzavřena. Jo, to je to, co tady řešíme.
Mají být vůbec uzavřený, jako se na zakazuje ta přítomnost?
Tak... No, to...
Já si myslím, že se mu zakazuje přítomnost.
Já si myslím taky. Maximálně. Já proto jsem o tom mluvil, že u provozovatel stravovacích služeb pravděpodobně se nepředpokládá, že jsou uzavřené, protože je tam výjimka, která reguluje způsob jejich výkonu.
Já vám říkám, my to prostě postoupíme ke správnímu orgánu, který to potom bude řešit a bude se řešit, jestli... Jestli... To bylo od nás protiprávní, nebo tady od pána protiprávní, jo? Jestli tady ti lidé mohli být, nebo nemohli být. To není na posouzení našem, ale na správním orgánu, jo?
Pane, tak já jenom...
To je právě zakazujete přítomnost, když ne jako zavření, jako to jsme řešili k té ústavní stížnosti, teď jako přece. Takže když tady někdo není, tak to může být otevřeno.
No to určitě, tak, nebo když je naplněna výjimka.
Ano, ano.
S tím, že tady jsou už nějaké speciální okolnosti, že jo, je tady nějaké prostě petiční místo, to není zakázáno.
Jo, jasný, o tom bylo, ale tady pán také poučen, že pokud je to jako petiční místo, tak má zajistit, aby tady stoly byly zapáskované třeba, aby u nich prostě se nemohli.
Z čeho to vyplývá?
To jsem právě řešil se šéfem, to není moje povinnost, šéf se radil s právním zástupcem, neukládá nám zákon, to takhle.
Zvyšujte na mě hlas, já s vám mluvím úplně slušně, říkám vám, že to bude řešit prostě správní orgán, jo, takže...
Já se omlouvám, ale po té šikaně z vaší strany už s vámi jinak mluvit nemůžu. Po té šikaně.
Pořádku.
To je šikana z vaší strany. Ano, rozumíte slovo šikana?
Rozumím, vůbec vám to neberu, jo, je to váš
jo?
názor.
Ne, můj názor. Víc lidí má stejný názor.
Ne, tak nebo to, že právě začnete tady něco říkat, jo? Já tady v tom opatření nikde nečtu něco o nějakém zapáskování.
Dobře, má to být zajištěné tak, aby tady teda lidi dodržovali rozestupy 2 metry, měli roušky, kopet...
Kde to je napsané?
To tam bylo předtím.
Kde to je napsané?
Což taky není vaše vina, že se to mění každý další druhý týden. No. Ale teď to tam aktuálně není.
No, protože tady je...
Protože se totiž zakazuje ta přítomnost, tak nejsou žádné pásky.
Ano, ano, tady je totiž provoz provozovna podle bodu 1.1. Má nějaká pravidla. Ale my jsme podle 1.2. Proto to by měl být základ, aby že jo, samozřejmě vy jste nám tady sdělili opravdu, co konkrétně, jaká ustanovení je porušováno.
Jasně, já vám říkám, že potom, tady
potom prostě tady nějaká nesmyslnost a budeme říkat, bylo nám řečeno to a to, my tvrdíme z těch důvodů, že to není pravda. Takhle jste nám neřekli nic.
My jsme tady vysláni kvůli tomu, že se tady má být otevřená provozovna.
No tak ale s tím, to opatření počítá, že jsou některé provozovny stravovacích služeb otevřené.
Jasný, pokud tohle spadá do té výjimky, tak to můžete dokládat u toho správního orgánu. Jo, to není tady na posouzení našem, jestli to je v té výjimce, nebo to není v té výjimce.
No tak počkejte, a to myslíte, že takhle funguje právo, že vy zasahujete všude a každý, ať se brání, jestli náhodou nemá výjimku ze zákona, to přece mělo být naopak. Kdybyste si měli být jistí, teprve pak zasahujete a případně dáváte něco, postupujete do správního řízení. Ne přece, že každýho, jako kdo kde zavolá, tak vydáváte do správního řízení, jak přece správo to funguje.
Ne.
No tak, ale každopádně, to jste tak řekl.
Každopádně musíme prověřit každé oznámení, jo?
No tak to chápu, ale asi ne. Takže tady, že tady každý den jezdíte a přitom jako ten právní důvod nekvalifikujete.
Každý den je to tady na udání, jakože jo?
No dobře, tak to přece
proto to si jdeme prověřovat. Ano, musíme, po každé. Při každém přijatém oznámení, jo?
Tady je to pro ty provozovy, ty rozestupy. Ale ty teď, kdo bylo prodávat alkoholické nápoje, to už provozují v těch prostorech.
Jo, takže my to prostě oznámíme ke správnímu orgánu, protože z pokynu našeho vedoucího tohle máme řešit z důvodu toho, že to má být uzavřený a tam to bude dokládat jak strana policie, tak strana tady pivní ošenku 4 růže. Může být?
Jo, tak už bych se opakoval určitě.
A my asi taky.
Kdyby se taky opakoval určitě.
Takhle jsme si udělali takovou sondu do toho, jaký vlastně ten život dneska je. Takže udavači, to za prvé, to znamená, že máme tady spoustu udavačů, dnes a denně tam někdo volá na policii, že tam je otevřená restaurace nebo stravování nebo petiční místo, aniž by kdokoliv věděl. Policie automaticky jede, neřekne proč, neumí to kvalifikovat. Místo toho, aby si zjistila okolnosti, dejme tomu s majitelem, tak všechny vylegitimuje, všechny tam se píše. Jednak tu policii to docela zdržuje, ale pojďme se zamyslet. Žijeme ve státě, kde existuje presumpce neviny, anebo neexistuje presumpce neviny? To znamená, všichni jdou do správního řízení a kdo má šanci se obhájit, že tedy někde byla nějaká výjimka, tak z toho možná unikne. A ten, kdo nebude mít šanci se obhájit, třeba nemá na advokáta, protože v tu dobu už bude zlikvidovaný, ta neustále se měnící opatření, rychle se měnící opatření, to totiž nejde ani, když by ten soud třeba probíhal, nebo to správní řízení by probíhalo, dejme tomu, za týden, měsíc, za týden určitě ne, za měsíc, teď kolik těch správních opatření bude? Tady. Bude ke každému výjezdu správní opatření, nebo to nevím, jak to chtějí dělat. Myslím, jako když tam jeli čtyřikrát, tak budou 4 správní řízení, nebo to sloučej. No a v podstatě, kdo se neobhájí, protože k tomu nebudou ani data, protože třeba ani ten, kdo bude vykonávat to správní řízení posuzovat. To zase bude nějaký policista. No a to automaticky bude končit u soudu, protože ten policista také bude mít co? No bude mít přeci noty. Bude mít nařízeno, že to mělo být zavřeno. A protože to nebylo zavřené, tak je to špatně. Když se vám to nelíbí v tom správním řízení, jak jsme to rozhodli, tak to dejte k soudu a soud nech to rozhodne. Takže to budou vleklé procesy, vleklé případy. No, automaticky tedy, než se to rozhodne, tak ale může nastat nějaká perzekuce, může být tam nějaká vypsaná pokuta, můžou tam být, dokonce potom ta pokuta může být vymahána, přestože to nebude ještě u konce. To je takový to, že přijde exekutor a bylo rozhodnuto, zaplaťte 3 miliony pokutu, mě to nezajímá, to si potom řešte, to, že to běží, to mě to nezajímá. Tady se stalo takovým zvláštním zvykem, že policista, já nevím, já jsem to dostal jenom, že to má mít řešit. No to já, nevím, podle čeho to mám řečit. Má to být zavřené, a tak my uděláme zápis a on to někdo posoudí. Čili policie má v úzovkách neomezenou moc v tuto chvíli, protože může cokoliv. Opravdu, na Slovensku policie střílí do lidí, na Staromáku se jenom kropilo prozatím, ale jinak jsou to roboti bez mozku, mně to přijde, protože oni nejsou schopni vyhodnotit tu situaci a poučit se z toho, dejme tomu přenést tu informaci dál. No je logické, že je s nima takhle zacházeno, oni si to nechají líbit, tak jsou hlňupy, že si to nechají líbit. Já chápu, že tam je jiný režim než v civilu, že tam prostě mají příkazy a mají tam nějaký zavedený režim, ale každý dělá tu práci, která ho asi baví a která ho naplňuje, tak nevím, jestli tohleto ty chlapce naplňuje. Ale pravděpodobně jsou zvyklí na to, že lidé jim nekladou otázky a nekladou odpor, jako třeba advokát Záhumenský. Kdy nebyli opravdu za celý ten skoro 20-minutový rozhovor, nebyli schopni jak si kvalifikovat ten svůj právní úkon, nebyli schopni ho kvalifikovat právně, ten úkon, který tam všichni teda řešit. Aby řekli, no tak je to paragraf ten a ten je porušen. No a potom je to jednoduché, protože přijdete k tomu správnímu řízení a u toho správního řízení máte noty, že konkrétně tuto věc údajně porušujete. Tak tuto věc údajně, když porušuju, tak já říkám, že ji údajně neporušuju. Takže je to velice těžké se potom proti tomu nějak ohradit a nějak se proti tomu bránit. I ten zápis, který ta policie bude dělat, tak bude znít velmi subjektivně. To znamená, že tady se teď řeší věci subjektivně, bez ohledu na právo, bez objektivitu, jakkoliv danou. Ta proměna společnosti, bych neřekl, že je proměnou dána, ale to je normální, že lidé jsou udavači. Někdo udává, že někdo někde špatně parkuje, přestože nikoho neblokuje, přestože nikomu neškodí, prostě jenom stojí tak, že se to nějakému sousedovi nelíbí. A policie je povinná na základě udání to jet šetřit. Čili udání je nadřazeno úplně všemu. To znamená, když zavoláte na policii, že se vám ztratil někdo z rodiny, tak policie to většinou, jako říká, no tak počkáme 24 hodin a nikam nejede okamžitě, policie okamžitě se nesebere s majákama, nejede dělat zásah, nejede to šetřit, policie většinou si dává na čas. Ke spoustě věcí policie se brání výjíždět, ale na udání musí. Je logické, že toto pochopitelně podporuje to udavačství, protože udavači mají navrch. Kdyby někdo tomu udavači prostě řekl, už nám nevolejte, už jste nám volal dvakrát, tak nám nevolejte, protože udavačství je věc, která nepatří do etiky. Tak bohužel řada lidí si myslí, že právě udavačství je velice etické, protože je potřeba přimět ty ostatní, o kterých se domnívá ten dotyčný, že něco dělají špatně, tak je přimět k tomu, aby se chovali správně podle jeho představ. To je, ta společnost je vlastně zvrácená a sama sebe rozvrací tím, že má úplně zreverzované, čili úplně převrácené myšlení a přemýšlení o hodnotách jako takových. Pojďme si zahrát nějakou písničku, ať se trochu odreagujeme a pak se posuneme zase kousek dál.
Sfero, strašne dobre sme je.
Já jsem tady říkal minule takovou věc, že roste agresivita těch propagátorů covidového divadla a že se neštítí opravdu vůbec ničeho. Tak už jsme si představili lidskou zrůdu, která v podstatě se skrývá za svého macíka, zrzavého kocoura. Ukazoval jsem vám tady další lidské zrůdy a dneska to je dalšího kandidáta, ale jenom taková věc, k čemu oni jsou opravdu ochotní se nějakým způsobem, jak se zaprodávají, to to opravdu člověk jenom žasne. Představte si, že díky covidu už neexistuje chřipka. My máme vrcholící chřipkovou sezónu a pozor, mám tady článek CNN Prima News. Covid vymítil chřipku. Česko nezaznamenalo jediný případ. No tak to je logické. Takhle, my víme proč. Protože každý, kdo má chřipku, je psán, že má covid. On je také tak otestovaný, protože v podstatě to, ta viróza, to prodělané nachlazení, lze ho naměřit právě tím testováním, jako že to je covid. Protože bohužel ta relevance je taková, jaká je. A pozor ale, a v tom jsou ty žvásty. Imunolog vysvětluje proč. Tak si představte, že imunolog, já nevím, já jsem o něm nikdy neslyšel, ale pravděpodobně to byl nějaká rychlokvaška nebo nějaký člověk, který chce udělat kariéru. V lednu každoročně praskají čekárny praktických lékařů ve švech pod náporem pacientů s chřipkou. Letos je to ale jinak. Podle Státního zdravotního ústavu zatím v českých laboratořích nebyl detekován ani jeden takový případ. Imunolog Václav Hořejší, to je ta hvězda, uvedl, že to odborníci předpokládali, protože opatření proti koronaviru současně fungují i proti chřipce. Zároveň odhaduje, že se tento vir vrátí nejdříve na podzim, kdyby se koronavirová opatření mohla rozvolnit. Tak už víme, že se to rozvolní. V České republice zatím v sezóně 2021 nebyl v rámci laboratorních vyšetření virus chřipky detekován, potvrdil CNN Prima News SZU. Zároveň však upozornil, že nulový laboratorní záchyt nemusí nutně znamenat, že chřipku opravdu nikdo neprodělal. Chřipkovou aktivitu lze však i vzhledem k obdobné situaci v Evropě odhadnout na minimální, tedy i pravděpodobnost detekce je minimální, dodal SZU. A podle imunologa Hořejšího se tak jen potvrdilo to, co odborníci očekávali. Protiepidemická opatření, která jsou nasazená proti COVID-19, fungují i proti chřipce. To opravdu je silná káva, musím říci. Rouška je asi, jako kdybyste si chtěli jako sítkou na ryby, nebo sítí na ryby, jako omotat barák, aby tam nemohli komáři. A to je asi tak jako na věry, když jdete. A tenhle ten údajný imunolog Hořejší plantá takové věci. Přeci se ví, že na vzorku 10 milionů Číňanů z Wuhanu byla udělaná celá studie a bylo zjištěno, že covid se nepřenáší z člověka na člověka způsobem, jaký se doteď uvažoval. To znamená, že roušky jsou úplně zbytečné, dodržování vzdálenosti je úplně zbytečné. No ale naši odborníci, konkrétně pan imunolog Hořejší, v tom má docela jasno. Podle SZU ale může hrát určitou roli i nižší počet provedených testů na odběru na chřipku oproti předchozím sezónám. Hořejší však upozornil, že ani na jižní polokouli, kde mají chřipkovou sezonu, když je v Česku léto, nezaznamenali žádné případy chřipkového viru. To se nestalo několik desítek let. To snad ani nikdo nepamatuje, zdůraznil imunolog. A jemu to není divný. No tak jasně, když už se jenom píše covid, covid, covid. Za chřipkovýho pacienta žádná nemocnice nedostane přeci příspěvek, který je dramaticky vyšší v násobcích než za normálního pacienta. Podle něj se chřipka vrátí nejdříve na podzim, kdy už by nemusela platit tak rozsáhlá protikoronavirová opatření. Dříve to ale nebude. Opatření budou v různém stupni intenzity trvat do té doby, než budou naočkovány minimálně rizikové skupiny, protože to nejhorší, co s sebou přináší tato epidemie, je spousta těžkých případů a úmrtí v daných skupinách. Podotkl Hořejší s tím, že naočkovat rizikové skupiny by se mohlo podařit do května. K úplnému rozvolnění je podle něj ale nutné naočkovat většinu obyvatel, tedy i mladé a zdravé lidi. Otázka zní, proč? Proč mladé zdravé lidi očkovat, když mají v pořádku imunitu? Tak jim je potřeba tu imunitu zničit. Je to tady ještě dál rozepsané, ale co je tady zajímavé, a to je právě apel na to, proč se pravděpodobně zvedají ta čísla úmrtí. Za A. Je to úplně stejné jako u španělské chřipky, tam už známe tu studii. U španělské chřipky v podstatě v druhé vlně umíralo mnohem víc lidí než v první. Proč? Protože se projevila protiepidemická opatření, zejména nošení roušek. Neustále chorobné dezinfikování rukou a úplně všeho vlastně způsobuje také to, že se lidé zbavují přirozené imunity. Tedy desetiletá Eva kvůli covidu nemohla podstoupit léčbu a podlehla rakovině. Několik měsíců se ta desetiletá dívenka, byla to teda v Británii, jak si těšila na to, že bude proveden jakýsi zásah nutný. V jiné zemi, no a bohužel kvůli covidu se tak nestalo. Náš kamarád, který byl stižen mrtvicí, nebyla mu poskytnuta dostatečně kvalitní péče, protože přeci na covid umírá tolik lidí, tak vy se divíte, že se nevěnujeme vašemu manželovi, řekli jeho paní. Takových případů je celá škála, celá řada. Je vrchol sobectví, když člověk ví, že je nemocný a měl by chránit své okolí, ale nedělá to. Já se musím přiznat, že jsem v minulosti také kolikrát přicházel nějaká respirační onemocnění a chodil jsem do práce, kde jsem různě posmrkával a podobně. Takže tohle je poučení, dodal imunolog. A koronavirus prý není chřipka a naopak. Hořeší také vysvětlil, jaký je rozdíl mezi chřipkou a koronavirem a zdůraznil, že tato onemocnění nelze zaměňovat. To, že je u někoho určeno, že má covid, je dokázáno exaktně vědecky pomocí testů, tedy buď antigenních nebo PCR. Je pravda, že u chřipky se takové testy neprovádějí. Zejména ta věta exaktně vědecky, a teď vysvětlím, pomocí testů, které vůbec jejich autor vynálezce nedoporučoval a dokonce řekl, že nesmí být používány právě k tomu, čemu teď jsou používané. Takže to víte. No, nebudu to dál číst, abych vás ani sebe tady nerozčiloval. Já jenom jsem chtěl ukázat, že opravdu lidi za peníze jsou ochotní se propůjčit úplně k čemukoli. A nebo prostě je to nějaký podržtaška a teď bude dělat kariéru, protože zkrátka dobře, teď si myslí, že teď je ta jeho chvíle a teď bude proudově, mainstreamově. No a udělá na tom nějakou změnu svého jaksi postavení. Mám tady něco, co bychom si mohli podívat v rámci té vakcíny. Tady nakousl na začátku, že v podstatě schyluje se, a není to soumrak, ale je to de facto přechod do těžké noci lidstva. Je tady pořád spoustu řečí o tom, jak exaktně vědecky byla ta vakcína vyvíjená, jak je to zázrak. A že vakcína znamená návrat k normálnímu životu. Teď z nich vlastně leze, že vakcína negarantuje nikomu, že nebude infekční, negarantuje, že neonemocní covidem, vlastně negarantuje nic. Já vám tady něco přečtu, to mi poslala posluchačka a je to informovaný souhlas klienta nebo zákonného zástupce opatrovníka s aplikací očkovací látky. Vážená paní, a to je to, co se používá teda teďko plošně při tom očkování. Vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u vaší osoby, máte nezadatelné právo být před vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován. Na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu a nepříznivé epidemiologické situace vám bylo lékařem indikováno očkování proti nemoci COVID-19. Indikováno, tak to je jako doporučeno si. Účel výkonu. Očkování proti infekční nemoci COVID-19, aplikace očkovací látky Comirnaty COVID-19 mRNA. Účel výkonu. Hlavním cílem vakcinace proti COVID-19 je prevence onemocnění touto infekcí. Prevence reinfekce, dlouhodobý protektivní účinek a účinnost pro případné další vlny pandemie. Toto si jako kdyby úplně odporuje v těch dalších věcech, které jsou tady sděleny, ale je to prevence reinfekce a prevence onemocnění. Není to vůbec pravda, protože bylo řečeno, že v podstatě to neochrání před tím, že nemoc nemůžete dostat. Takže to není pravda, co se tady píše. Má to jenom zmírnit. To znamená, že pokud oni říkají, že když je někdo pozitivní na covid, takže že onemocněl covidem, tak tady si to protiřečí, protože ty pozitivní lidé, když pokud budou testovat, tak stále budou, že jo. Prevence reinfekce tvrdí a říkají, že i vakcinovaný člověk může být, znovu může onemocnit, ale ten průběh nebude takovej. Takže to je také lež jako věž. A dlouhodobý protektivní účinek s účinností pro případy další vlny pandemie. To vlastně taky neví, jak to dlouho bude ta ochrana, kdyby nějaká existovala, jak to bude trvat. Trvání ochrany po očkování proti nemoci COVID-19 není v současné době známo. To je hned navazující věta. Takže oni vědí, že to bude na další vlny, ale zároveň píšou, že vlastně to vyvracejí, že to není v současné době známo. Vývoj vakcín proti nemoci COVID-19 probíhal v souladu se stejnými požadavky na doložení jakosti, bezpečnosti a účinnosti jako u jiných léčivých přípravků. Vakcíny jsou schváleny evropskými a českými lékovými autoritami, což garantuje jejich účinnost a vysokou bezpečnost. To je také lež jako věž, protože to bylo schváleno podmínečně a není to tak testované, jak to oni tady píšou. V současné době neexistuje efektivnější metoda k předcházení uvedenému infekčnímu onemocnění. Není to pravda, existuje. No, takže mraky lží je tady. Jaký je režim klienta před výkonem? Očkování je možné provést, pokud jste bez teplot a bez akutní infekce. U těhotných žen není očkování doporučováno. Ženám v plodném věku je doporučeno, aby se vyvarovali otěhotnění po dobu nejméně 2 měsíců po druhé dávce. Nemělo by se očkovat, pokud žena kojí. Je nutno zachovat odstup 14 dnů od podání neživých vakcín, například proti tetanu, a 4 týdny po podání živých vakcín. Prodělané onemocnění COVID-19 není kontraindikací očkování, přesto největší význam přináší očkování po 90 dnech od prodělaného onemocnění. No, pojďme dál, co se dozvíme na další stránce. Předpokládaný prospěch výkonu. Ochrana před infekčním onemocněním, proti kterému byla očkovací látka aplikována, čili proti covidu. Účinná ochrana začíná po 7 dnech po aplikaci druhé dávky. Takže ne po první, ale až po druhé. Není však zatím známo, jak dlouho ochrana potrvá. Fakt usměvné. Alternativa výkonu. Alternativa výkonu není. Neexistuje alternativa prej. Přitom máme tady třeba jiné vakcíny, že? Třeba ruskou Sputnik. Možná rizika zvoleného výkonu. Tak, teď je to hodně zajímavé. Jaké jsou možné komplikace a rizika? Mírné reakce po očkování zahrnují bolest a zarudnutí v místě vpichu, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, únavu, teploty, vzácně zimnice, pocit na zvracení, celkovou nevůli a zvětšení lymfatických uzlin. Závažné reakce po očkování jsou vzácné, jejich četnost se nadále zkoumá v rámci klinických studií a při použití vakcín v běžné praxi. Do 30 minut, vzácně do 60 minut po očkování může vzniknout alergická reakce, svědí ve zarudnutí až dýchací potíže nebo kolapsový stav. Z těchto důvodů musíte posečkat na našem pracovišti 30 minut po aplikaci očkovací látky, abychom mohli řešit případnou alergickou reakci. V případě pozdější alergické reakce navštivte svého praktického lékaře, eventuálně volejte i hned lékaře. Jak ho mají navštívit, když vlastně oni neordinujou? Jenom po telefonu. Následky výkonu. Následky výkonu nejsou známy. Nežádoucí reakce, vys výše, jsou přechodného rázu. Nicméně není doporučováno 2 měsíce po aplikaci vakcíny otěhotnět. Souhlas. Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy, včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. To tady vůbec není obsaženo třeba. Měl jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k očkování zajímá a obdržel jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl. S aplikací očkovací látky souhlasím. Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji svého zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o své případné alergii a poruše srážlivosti krve, eventuálně léčby antikoagulačními léky, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb, a nezatajil jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou překážkou v provedení výkonu, či mohou být jakékoliv souvislosti se vznikem komplikací. Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví budou tyto výkony provedeny. Snad jenom blázen by podepsal takovouhle věc a nechal se očkovat, ale asi takových bláznů je hodně. Mám tady na vysvětlenou z CZ24 News článek, který ozřejmuje zase to, co už víme, ale vlastně zopakujeme. Biotechnologický gigant Moderna přiznal, lidi neočkujeme, čipujeme jich. Materiál je prevzatý z veřejné dostupné webové stránky tohto biotechnologického giganta, který byl založený v roku 2010 za účelem vývoje léků a vakcín postavených na technologiích messenger RNA, mRNA. Společnost se do povědomí našich čitatelů dostala vďaka uvedení rovnomenné vakcíny proti vírusu COVID-19 na trh. Uznávajíc široký vědecký potenciál mRNA, rozhodli jsme se vytvořit technologickou platformu pro mRNA, která je velmi podobná operačnému systému počítača. Je navrhnutý tak, aby ho bylo možné prepojit a zamenit s různými programami. V tomto případě je program alebo aplikácia náš preparát mRNA, jedinečná sekvencia mRNA, která kóduje protein. Za 1. mája 2020 Moderna, INC a Lonza LTD oznámili 10-ročnou strategickou dohodu o spolupráci, která umožní rozsáhlou výrobu mRNA vakcíny Moderna mRNA 1273 proti novému koronavírusu SARS-CoV-2. Hlavním závěrem je, že takzvaná vakcína vůbec nie je jako tradičné vakcíny, které používají živé alebo mrtvé, přirozené alebo upravené části RNA vírusu, určené na vyvolání imunitní odpovědi a tvorbu protilátok v těle. To znamená, že lék mRNA 1273 nie je vakcínou proti vírusu, ale v skutečnosti je umělým bioprogramovaným vírusem. Dělej, na základě autorské definice platformy mRNA jako analogu operačního systému počítača, ak se budeme držet tyto charakteristiky, by malo být jasné, že vakcína je určená na reprogramování lidského těla rekódováním jeho proteinu. Inými slovami, Masky jsou strhnuté, platforma mRNA je městom, kde se holding Big Pharma spojila s Big Tech, čo je naplněním nejtemnějších předpovědí, včera ještě autorů sci-fi a dnes už je to realita. Ak se dobře poprehrabáváme na webe Moderny, najdeme tam velmi zaujímavé věci. Společnost například jasně uznává, že zdravý imunitní systém představuje hrozbu pro mRNA, protože intenzívna imunitná odpověď může platformu zničit ještě předtím, ako začne účinkovat a vést k negativním výsledkům, které můžou zahrňovat molekulární deficit a hormonální poruchy a způsobit záchvaty alergické reakce, neplodnost a další vedlejší účinky, ale zároveň vůbec nevytvára cílovou imunitní odpověď na proteiny koronavirusu. Okrem toho je potrebné samočinné, opětovné programování buněk, aby byly otvorené pro příjem a výdaj různých léků, kterých účinnost je často výrazně znížená v důsledku odmítnutí organismem. Preložme do normální řeči. Zdravý imunitní systém po zavedení léku mRNA 1273 je znovu naprogramovaný buď nepředvídatelně, alebo předvídatelně, ale pro další účely společnosti Moderna, která se bytostně zaujíma o to, že lidské tělo je dělej otvorené přístupu k produktům farmaceutických společností. Imunitní systém se skutečně rozlomí a otvorí tak dvere pro jakýkoliv biotechnologický experiment na lidském těle. Dodatok. Vzhledem na to, že také biotechnologie jsou na začátku cesty, která je vždy spojená s velkým rizikem pro život, je společnost Moderna na legislativní úrovni oslobodená Kongresem USA od zodpovědnosti za následky užívání její léků. Těž mimochodem, jako je společnost Pfizer. Konec. Autor Alexandr Dubrovský. To je jedna část té pravdy. Druhá část té pravdy je taková, že naše tělo není jenom jaksi materiální výrobek, chemická továrna a podobně, jak to budeme nazývat. Naše tělo je také napojené, pakliže je všechno tak, jak má být, tak je také napojené na jaksi to, co tady lidstvo za celou dobu svého bytí získalo jako informace. Jsou to informační pole, někdo tomu říká rodové záznamy, někdo říká, že to je egregor lidstva a podobně. Jedno, jak to budeme nazývat, zkrátka a dobře, všechno, co i určitý druh zaznamenal při svém vývoji, při své evoluci od těch nejprimitivnějších až po současné stavy, tak všechno je k dispozici každému příslušníku toho druhu, tak je to k dispozici, aby z toho poznání čerpal. To je právě to informační pole. A tomu, aby každá buňka, aby člověk mohl s těmito poli komunikovat, tak musí existovat pojítko mezi tím jedincem a tím informačním polem. A právě fyzické tělo má v sobě zakodované v DNA, jsou zakodované určité parametry, které slouží k tomu, že je identifikace, že tento příslušník je náš, je to náš druh, je našeho druhu a má přístup. To je za předpokladu, že tedy se někdo chce nějakou informaci z toho informačního pole získat. Pakliže se přeprogramuje DNA, tak se tento klíč ztratí a lidstvo ztratí, a ten jedinec a posledně celé lidstvo, ztratí svůj přístup do informačních polí. To znamená, že s tím souvisí i duchovní stránka celé té záležitosti, kdy pokud se budeme bavit o tom, že existuje něco jako duše, čili něco, co se inkarnuje z toho celku, tak ta je vypuzena, protože přestává být kompatibilní. To znamená, že se z člověka stane biorobot. Už je to jenom mozek plus program. Čili to výsostné právo, že hledáte-li na něco odpověď, tak si to zadáte a někdo říká, vesmír mi odpoví, ale to jsou informace z toho informačního pole. Tak o tuto výsadu přicházíme a budeme čerpat pouze z jakýchsi programů, které nám tyto společnosti budou doplňovat různými léky. A vzpomeňte si, je to stejný princip, jako dělá Monsanto. Jedině s jejich přípravkama může ta plodina plodit. To bude to samé tady. Jedině s přípravkama Big Pharmy může existovat ten jedinec, protože pokud si nezobne pilulku každé ráno, tak má peška, má smůlu. Vem si prášek. Vzpomínáte si, jak to bylo v tom filmu. Čili to, co nás udržuje při životě, to každou sekundu balancuje náš zdravotní stav, aby jsme byli v pohodě, to jest imunitní systém, bude nahrazen umělým způsobem údajného udržování jedince ve zdraví. A to za předpokladu, že mu nehrozí fatální jakékoliv, řeknu, napadení toho organismu něčím, proti čemu by byl důvod se nějakým způsobem takhle zmrzačit. Je to jenom hra, bylo to vymyšleno, lidé tomu věří někteří a proto to podstoupí. A proto já říkám, že každý očkovaný člověk do budoucna bude vymahačem na těch neočkovaných. Jinak je mi to úplně šumák, ať se klidně vovočkujou. Je to jejich život, je to jejich rozhodování. Ale problém je, že oni budou čím dál tím agresivnější vůči těm, kteří nebudou mít názor stejný jako oni. Ukazuje se to, dnes a denně se to ukazuje na lidech, kteří jsou příznivci covidománie, tak s každým dnem roste jejich agresivita, jejich přesvědčovací agresivita zatím, v tom, jak jsou úporní ve sdělování informací, že už konečně rostou ty mrtví, už konečně rostou ty stavy. Nebo pak vám napíše takovýhle imunolog, že díky opatřením proti koronaviru není tady žádný výskyt chřipky. Co to je za blbost? To je proti přírodě, to je úplně proti všem pravidlům přírody. Nakonec i sám Primula tvrdil ještě nedávno, před pár lety, že rouška nikoho před chřipkou neochrání. Proč? Protože potřeboval přeci udělat ten kšeft s těma infikovanýma vakcínama na prasečí chřipku. Pak se spálili, protože nikdo to nechtěl. Že lidé zastříhali ušima a pozor, jenomže tenkrát ta prasečí chřipka, to byl slabý odvárek přeci toho, jak se bláznila ta společnost. No nic, pojďme si dát písničku. Já připravím další záležitosti.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedla dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň pát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní.
Tak jsem tady zase zpátky. Ale příznivců očkování je pochopitelně stále dost. Uvidíme. Jak jsem říkal, kdyby Prahy nebylo, tak nevím, kde by ta čísla dělali. Jednak asi Praha to snese, protože tam je hodně obyvatel, tak se tam možná bude ta čísla dobře falšovat. Možná je to specifika Prahy jako takové. Ale Brno je také velké. No a v Brně v podstatě asi 243 případů. Za ten samý den, co v Praze, tisíce a tisíce. Čím by to tak asi mohlo být? No, a já se bojím úplně to nějak tak jako spekulovat o to, protože to může být fakt docela husté. Tak mám tady, Musíme si pustit Marka Obrtela.
Masivně a tvrdě vyhnuli tomu očkování. To bych chtěl jako lékař a jako člověk, který se snaží vidět trošku dál, než jenom po ten vpich té jehly. Ta vakcina bude zlem, kterým se na nás podepíšou ty kruhy kolem pana Gatese a bohužel i Primuly a tak dále. A měli bychom to naprosto ignorovat jako občani. A pokud bychom to dokázali ignorovat plošně...
No, myslím si, že to úplně stačilo... Marek Obrtel, víme, kdo to je. To je ten problémový člověk z domobrany, že? On vlastně dělá na záchrance, takže má na to docela názor. Tak to je jenom taková malý dovětek, tak bych to řekl. No, tady pan doktor Stránský v Chrudimských novinách 9. ledna udělal takovou výzvu. Výzva médiím, vládě a ministrům k ukončení šíření hysterie a k zamyšlení nad psychikou národa. Příklad, nejvíce nakažených na milion. Česká republika má za minulý týden nejhorší čísla na světě, psala Mladá fronta dnes 4. ledna 2000. Asi. V článku evidují rekordních 932 nakažených na milion obyvatel. To znamená 93 na 100 tisíc, 9,3 na 10 tisíc a tedy na tisíc obyvatel 0,9 nakaženého. Tedy v městě z 10 tisíci občany je nakaženo 9 z nich. Takže, pane šefredaktore Plesle, tady máte správný titulek. Přestože momentálně vedeme v počtu nakažených COVID-19 ve světě, stále to vychází na jednu osobu z tisíce. Další příklad. Krematorium Ostrava nestíhá spoplnit všechny zemřelé, jejich počet kvůli koronaviru narůstá, psali Lidové noviny 4. ledna 2021. Teprve po dočtení prvního odstavce se dozvíme to podstatné. V Ostravě je jediné krematorium v kraji, který je jedním z nejlidnatějších regionů České republiky. Kdo chce, snadno zjistit, že v Moravskoslezském kraji žije 1,2 milionu občanů. Zatímco v sousedním Olomouckém kraji, kde mají taky jediné krematorium, žije 632 tisíc občanů. Tam vše stíhají. O tom, že krematoria nejsou alikvotně umístěna dle počtu občanů, nenajdete v článku ani slovo. Takže, pane šéfredaktore Léko, tady máte správný titulek, zpomalení při spopelňování zemřelých v Ostravě odhalilo, že v regionu oproti ostatním chybějí krematoria. Další příklad. Ve všech novinách země se stále drží v pátém, tedy nejhorším stupni PES. Když se podíváte na stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky, tak zjistíte, že se k dnešku COVID-19 nakazilo 746 714 občanů, tedy 7% populace. A že dnes, 4. ledna 2021, je 119 561 občanů aktivně nakažených. Jedná se tedy o 1% nakažených z celé populace. Rozumí se 1%, tedy 1 ze 100 lidí. Dále tam též zjistíte, že k dnešku, 4. lednu, zemřelo 12 070 lidí, tedy 0,1%, rozumí se 1 člověk z tisíce. Když dělíme počet nakažených COVID-19 počtem zemřelých, tak šance, že někdo nakažený koronavirem zemře, je 1,6%. Takže dámy a pánové, kteří to šíříte, tady máte správný titulek. Přestože jsme v nejhorším stupni PES, je úmrtnost nakažených stále pod 2%. Vybrali jsme pouze 2 deníky považované za seriózní. Ve všech ostatních médiích to ale není o nic lepší. O televizním zpravodajství vůbec nemluvě. A co se týče politiků, tak si stačí poslechnout vystupování odborníků střídajících se ministrů a dnes samozvaného hlavního vakcinologa Andreje Babiše. Každodenně s urputnou análností taktizují, modifikují vyhlášky tak, že ze všeho zbývá kočko-pes. Jako lékař se ptám, kolik lidí zemřelo a zemře následkem mediální a vládní hysterie? Jsme svědky rekordního nárůstu úzkosti a deprese, což zhoršuje všechny rizikové faktory pro takzvané rychlé smrti, jako jsou mozkové mrtvice a srdeční infarkty. Počet sebevražd se strojnásobil, psal 9. listopadu 2020 Medical Tribune. Dále je tu omezení lékařské péče běžných nemocí, jako je cukrovka, zvýšený krevní tlak a tak dále. Dále je tu odložení předem objednané péče, například vybavení ortézy či operace kyčle, takže pacienti žijí dál v bolestech. Dále jsou tu poškození dětí, které jsou ponořeny do toxického prostředí digitální výuky na dálku, omezení příjmu matek, které s nimi musí zůstávat doma, a rozklad podnikatelského prostředí a všeho s tím spojeného. Netvrdím, že se nemáme epidemii věnovat, ale pánové a dámy, takhle ne. MUDr. Martin Jestránský, MD, FACP, asistentní klinický profesor neurologie Jale, ředitel poliklinika na Národní. Jo, no, myslím si, že to je odborník, ne? Nebo ne? Nebo Macíček, Zrzonka, co? Je větší odborník? Co myslíte? No tak posuďte sami. No, asi bychom toho našli mnohem víc, ale třeba zajímavá informace, která možná tak jako proběhla a možná jste si ani nevšimli, to je to, že, počkejte, já vám to přečtu, byli jsme, museli, že jste někdo volali a že jsem vás nevzal, tak to bych omlouval. Evropa stála na pokraji výpadku masivního výpadku elektřiny. To je ze včerejška z odpoledne. Evropě hrozil v pátek masivní výpadek v dodávkách elektrické energie, takzvaný blackout, uvedl server Der Standard. Důvodem byl silný pokles frekvence v elektrické přenosové soustavě, což narušilo synchronizované evropské vysokonapěťové rozvodné sítě. Díky jednotné ochraně a okamžitým dodávkám elektřiny ze sousedních zemí byl během hodiny obnoven normální provoz pro celou Evropu, píše server. Rakousku pomohla zvládnout situaci i elektřina dodaná z jaderných a uhelných elektráren v sousedních zemích. To jsou mimochodem ty elektrárny, proti kterým oni tak strašně bojujou. Problémem je podle ředitele rakouské VN Energy Michaela Strebla rozvoj obnovitelné energie, s nímž souvisí kolísání ve výrobě elektřiny v závislosti na slunečním svitu či větru. Počet nouzových zásahů dramaticky narůstá. Zatímco ještě před několika lety musela VN Energy kvůli stabilizaci sítě a ročně zvýšit výrobu elektřiny krátkodobě jen asi 15x, v posledních letech to bylo už 240x, řekl Strebl. Pro jeho firmu jsou pro stabilizaci zásadní elektrárny na zemní plyn. Takové mimořádné zásahy, jaké museli dodávkou energie do sítě v pátek učinit energici z VN Energy, jsou podle Strebla ale dlouhodobě neudržitelné. A tak dále, tak dále. Jenom to je důležité. Rakousko se už před lety vydalo nejadernou cestou výroby elektrické energie. Na základě referenda z roku 1978 se rozhodlo nesprovoznit už dokončenou elektrárnu Zwettendorf a trvale se zřeklo výroby energie z jádra. Na odmítání jádra přitom panuje shoda napříč politickými stranami. Výsledek? No, výsledek je takovej, že kdyby to Rakousko nebylo zachraňované zleva zprava, zejména asi naší energetickou sítí, tak prostě byly blackouty. Ono totiž nejde o Rakousko. Ono, když v Rakousku se to nepovede, tak ta síť je propojená, což je dobré. Ale kdyby kapacitně ta síť nedokázala pokrýt a vykrýt ten pokles té výroby v Rakousku, tak se ta síť zhroutí celá. To je ten problém, který na jedné straně je dobrý, že to dokáže vybalancovat, že prostě najednou to tam teče z jiné země a jenom se to potom přepočítává. A na druhou stranu se dá pochopitelně počítat s tím, že to může tu síť celou rozhodit a zhroutit. Proč se ty Rakušani do toho dostávají? No, protože zafouká příliš vítr, musí odstavit větrné elektrárny, protože napadne sníh. No a když napadne sníh, no, tak mají přikrytý soláry a nemají nic. Takže to jsou ta řešení, která jsou politická. No, ale bohužel mají také svá rizika. No a tak kdyby se lidé tomu trošku věnovali a přemýšleli by třeba tak, že máme tady elektromobilitu na spadnutí, vlastně všechna moratoria a všechno se k tomu připravuje. Hele, nemáme ale elektriku. Co budeme dělat? Nikdo se tím nezaobírá. Proč? Protože se věří, že lidé v podstatě nebudou jezdit tolik, jako jezdí teď. Takže co s tím? Nic. Prostě bude se to řešit až potom. To samé je otázka seniorů jako takových. Se vůbec dlouhodobě neřeší problém s penzijními systémy a de facto teď je potřeba se seniorů zbavit. Proč myslíte, že Andrej Babiš tak jako ty seniory neustále drbe pod bradičkou a pořád říká, jak je nutně potřebujeme? Zajedno je potřeba mít koho naočkovat, protože ty seniori, kteří jsou někde zavřeni v těch domovech seniorů a podobně, ti jsou snadno dostupní pro to, aby se jim nařídilo to očkování jako takové. To je jedna stránka. A další věc je ta, že pochopitelně bude to mít své důsledky, no a seniori zkrátka dobře nebudou odčerpávat tolik z toho hroutícího se systému penzí. Mluvili jsme tady o tom, že ve Francii probíhá už třetí kolo cílené drastické vakcinace, po které spousta seniorů to nevydrží a umírá. Takže hezky se to zaobalí, dá se tomu pěkná mašlička, natře se to na růžovo a prodává se ta vakcinace jako veliký nesmírný zájem o seniory, ale ve skutečnosti jde o to se jich pokud možno nejrychleji zbavit. To drsné, ale je to pravda. No tak ono toho drsného je pochopitelně mnohem, mnohem víc. Já se tady kouknu do toho, co jste mi vše poslali. Doufám, že jste psali do parlamentu. Psal mi i pochopitelně náš mladý David. Pač David. Myslím, že máme telefonát. Tak držte. Tak. Halo, slyšíme se, jste ve vysílání.
Slyším se, dobrý den, Miloš.
Dobrý den, Miloši, zdravím.
Těm seniorům jsem chtěl dodat, je to tak 4 dny, mě natchnul článek na internetu na Seznamu, kde věci odhalili, jak Číňani si prodlužují dlouhověkost. A je to celý krásný. Začetl jsem se a zjistil jsem, že všechno spočívá v tom, že oni se neizolují, kontaktují se se svými rodinama, navštěvují se vrstevníci, chodí do různých klubů, tancují, žijou společensky. A tohle to ovlivňuje délku jejich života, podržte se, 30%. A to mě vyloženě fascinovalo. Takže to je asi tak všechno, protože...
No, ale počkejte, to je to, co se vlastně zakazuje. Všimněte si, a to jste řekl správně, zakazuje se všechno, studie... co přináší lidem radost a co v podstatě lidem prospívá.
Já chci říct, že toto je studie, která je jistě dobře známá těm lidem, co tvoří důchodový pilíře. A takže na tom to v podstatě stojí. To je to, o co jde.
Ještě se zeptám, vy jste to někde četl, existuje na to nějaký odkaz?
Já se podívám, bylo to jako článek na Seznamu.
Zkuste, jestli to najdete, zkuste mi to švehli do mailíku, určitě by to spoustu lidí zajímalo.
Díky.
Díky moc, hezký mějte den. Se krásně, taky hezký večer, nashle. No vidím. Samozřejmě, že tak, jak říká doktorka Vítová, vláda není neschopná, vláda je všeho schopná. A je potřeba si na ní dát pozor, protože oni přesně vědí, proč to opatření dělají. Tak jako zavírají ty seniory v těch domech a tam v podstatě je ještě navíc děsej, strašej, terorizujou je nějakýma testováním a očkováním. Tak to samé vědí o dětech, prostě děti zarouškujou, dospělí zarouškujou, nejenom, že to je, má to vliv na psychiku, pochopitelně, protože pokud se potkávají lidé, kteří si nevidí než oči, kdyby jsme neměli mít mimiku a kdyby při komunikaci člověk-člověk ta mimika nebyla potřeba, no tak by spousta lidí byla třeba jako některé ty celebrity po těch operacích plastických, že si jim nepohne ani brva. Všimněte si, že někteří ztratili mimiku, jak jsou dobře odoperovaní, dobře vypadají, mají vyhlazené ksichty, ale jsou to mrtvé obličeje. Je to mrtvé maso. No, teď s těma rouškama je to pohoda, že jo? Protože není nic vidět, tak to je dobrý, ale stačí si namalovat oči a už jsou zase ve obraze. Ale tak se to zakazuje, protože to má vliv na psychiku, při komunikaci, to znamená, je to takové, kolik máme hodinu? No, to je jedno, to se nehodí do pořadu, ale je to prostě při kontaktu člověk-člověk nenaplňuje to setkání těch dvou lidí, nenaplňuje ty zúčastněné tím, čím by to normálně naplnilo, kdyby ty roušky neměly. To za prvý. Za druhé, to poškozuje zdraví. Za třetí, to poškozuje toho daného člověka, protože si připadáte jako totální trotl. Našli bychom spoustu dalších věcí. Nakonec pan doktor Stránský to jasně popisoval. Já se tady ještě vrátím k tomu, co jste mi tady poslali. No, to zase bude něco, to ani pouštět nebudeme. To jste mi poslali, jak někteří lékaři jsou prolhaní a jak vykládají prostě různé věci a říkají tomu, kde co. Já jenom chci podotknout jednu takovou věc. Pokud se budeme bavit o tom, že se tady testujou lidé na nějaký covid, tak je to velice, ale velice od věci, protože se to dělá a děje se tak. Jakoby testovací strategie a vůbec jakoby nástroje k tomu testování neodpovídají tomu zaměření, na které se to chce. Takže je to jako, kdybyste šli prostě se síťkou na motýly lovit žraloky. Prostě asi tak. Dobrý den, pan Petr, v hlavě mi rezonuje myšlenka na vaše slova z minulé relácie, počívám všechny vaše relácie, za čo vám děkujem. Ak budu potrestaní ti, kteří se podílali na krivdách způsobovaných lidem, kdo potom bude vytvárat plánované NVO? A těž mi nie je jasné, veď keď karma a tak dál. Je to, Darina napsala, je to přesně o tom, že ta realita se nám rozdělila. A že my teď se tady nalézáme v realitě, ve které se máme vypořádat s těmi covidotvůrci a roznašeči toho covidu. A NVO je realizované v jiné realitě, bude realizované. A to byste si musela právě poslechnout naše pořady s Išou, abyste to celé víc pochopila. Takže je potřeba ty věci už vidět v těch širších souvislostech. Teď už je to v takové té fázi, kdy toto je velice důležité, že to musíme vidět v těch souvislostech a nejenom jakoby okrajově en bloc všechno. Je potřeba vidět detaily. Psali na Seznamu, na Seznam zprávy. Vědci přepisují historii koronaviru. Našli nového pacienta 0. Podle zjištění italských vědců se 25-letá žena z Milána nakazila už v listopadu roku 2019. Skupina italských vědců vydala studii, ve které upozornili na nový nejstarší případ nákazy koronavirem v Itálii. Podle jejich zjištění se 25-letá žena z Milána nakazila už v listopadu 2019, píše agentura ANSA. Podle Milánské univerzity to je nejstarší zdokumentovaný případ koronaviru u člověka. Itálie byla jednou z prvních evropských zemí, kde se koronavirus začal šířit na komunitní úrovni. První případy nákazy novým koronavirem byly ale zaznamenány na počátku prosince 2019 v čínském městě Wuhan. A tak dál, a tak dál. A teď velké strašení, pozor. 9. ledna vyšel článek taky na Seznamu. Následky covidu. 3 ze 4 hospitalizovaných mají příznaky i po půl roce. Více než 3/4 lidí hospitalizovaných s COVID-19 trpěli po půl roce stále alespoň jedním příznakem. Uvádí v sobotu zveřejněná studie, podle níž je třeba přetrvávající dopady koronaviru dále zkoumat. O dlouhodobých dopadech onemocnění COVID-19 na lidské zdraví se toho zatím příliš neví. Dosud v této oblasti studií mnoho nevzniklo a ty, které vznikly, se povětšinou soustředily na kratší časové období. Novou studii publikovanou v odborném lékařském časopise Lancet lze považovat za jednu z největších studií, v jejímž rámci lékaři zkoumali stav pacientů po delším období od prodělání onemocnění COVID-19, píše web The New York Times. Výsledky naznačují, že se mnoho lidí nakažených covidem potýká s přetrvávajícími problémy, jako jsou únava, nespavost, depréze, úzkost nebo snížená funkce plic. Výzkumu se zúčastnilo 1733 pacientů, kteří byli hospitalizováni v nemocnici v původním epicentru pandemie čínském Wuhanu. 76% z nich mělo po 6 měsících alespoň jeden příznak. Protože je COVID-19 novým onemocněním, některé z jeho dlouhodobých účinků na zdraví pacientů teprve začínáme chápat, uvedl hlavní autor studie Bi Cao z Čínského národního centra pro respirační medicínu. Výzkum podle CA zdůraznil, že je nutné o pacienty nakažené koronavirem po propuštění z nemocnice dále průběžně pečovat, a to zejména v těch případech, kdy měla infekce závažný průběh. Naše práce také potvrzuje fakt, že je důležité provádět studie s větším počtem zúčastněných a v delším časovém horizontu, aby se podařilo pochopit celé spektrum dopadů, které onemocnění COVID-19 na lidi může mít, dodal. Já si myslím, že to je zase nášlap k tomu, aby bylo co léčit, aby se dali opět ždímat peníze a hlavně, aby se nějakým způsobem jako řekl slušně, aby se otevřela cesta pro Big Pharma, že to nekončí jenom u toho, že lidé si poleží v nemocnicích a jsou propuštěni, že nemají příznaky. Mě by tedy zajímalo v té studii, mě by ta studie zajímala z toho úhlu pohledu, co ti lidé dělali od toho propuštění, jako jestli marodili, nebo jestli se zařadili do normálního života. Mě by to fakt zajímalo, protože se nedomnívám, že to je tak, jak nám je tady jaksi tlačeno do hlavy, ale budiš. Tak, možná bychom si mohli pustit zase něco. Tady takovou ukázku, jak vlastně probíhá to programování lidí. A to najdu, ale to je takový svědci covidovi, to jsem dával k pořadu. Mám tady někde Simpsony. Už tady o tom také byla řeč v některých studiích, myslím, že to někdo říkal. A v Simpsonech se o tom už mluvilo. Já to teď nemůžu mentálně najít. Uvidíme. Snad se nám to načte správně. A tak chviličku, já to pustím znova. Není to ze Simpsonu, ale je to z Hvězdné brány. To určitě někteří znáte. V Hvězdné bráně svého času vystupoval člověk s českou vlaječkou, to znamená, že byl dokonce jakoby český výzkumník, a ten právě teď povede rozhovor, bude seznamovat.
Měli tam pandemii, podobnou té, která na zemi kdysi zabila miliony lidí. A tehdy přišli Ešenové. Spřátelili se s Foliány, dali jim vakcínu proti pandemii a zachránili je. Ešenové byly pro Foliány hrdiny a jejich přátelství trvalo léta. Ale pak se něco stalo.
Co?
To nevím.
Nenašli jsme stopy boje.
Něco jsem objevil. Tady. Toto slovo se dá přeložit jako lék, vakcína, droga. Následuje od příchozích, pak následuje způsobuje a tohle slovo neumím přeložit. Tohle je poslední vydání novin, které jsme našli, což naznačuje, že přestali vycházet nebo byly zrušeny další den.
A ta vakcína způsobuje co?
To nevím, ale něco ano. Protože v rozmezí 200 let se z milionů Foliánů stala agrární společnost s pár tisíci lidmi. A to potom, co je zachránili Ešenové.
Mimochodem, Borene, mohl byste mi tohle přečíst? Nedokážu to přeložit.
Jistě. Sterilita.
Znali jsme váš plán a tohle je důkaz.
O čem mluvíte?
Vakcína způsobuje sterilitu. Tak zněl titulek. Vyhobili jste většinu voliánské populace a celou jejich planetu přeměnili v zemědělskou půdu. Totéž by čekalo Zemi.
Jo, totéž by čekalo Zemi. To je Víte, jak slycháte třeba v pátečním pořadu s vedoucím Kolotoče, Hollywood je v podstatě programovací studio. No a můžete se spolehnout na to, že to, co tam se v podstatě odehrává, tak tam slyšíte to, co v těch filmech můžete vidět, tak se to potom vlastně realizuje v praxi. Haló, haló, tady Petr Václav, kdo tam? Dobrý večer.
Dobrý večer, to je Jára Strutnová. Dovolal jsem se na svobodný vysílač?
To dovolal na svobodný vysílač do studia Midgard.
No, já teď poslouchám tady program svobodný vysílač, kde se baví zase o tom COVID-19 a o ty manipulaci médií s lidma, jak to dělají. No a já jsem teďka četl článek od profesora pana Beřana o tom, že on zjistil, že kromě toho, že používá ten istoprinosin, ten lék, že to pomáhá, tak taky přišel na to, že vlastně ty pacienti jo, mají drastický nedostatek vitaminu D, ale drastický. Tak drastický, že to vlastně skládá k zemi, že ty lidi jsou z toho nemocní. A já jsem prošel v supermarketech na výtky různých multivitaminů, různých, a dejme tomu 15 různých, jako od různých firem, a přišel jsem na to, že v žádným není vitamin D, jako kdyby to někdo schválně dal jako pryč z toho. A třeba moje máma přišla na to, že furt jak říkali na obloze ty mraky, že přesto nemůže svítit sluníčko a člověk si nemůže vytvářet vitamin D přes kůži, tak jako dělal běžně.
No, to všechno spolu souvisí. Já jsem to rozebíral v sobotním pořadu Starnutí a přežitek, že v podstatě vitamin D získáte jednoduše z rybího tuku, ovšem musí to být kvalitní rybí tuk a je tam k tomu i nějaký návod. Takže to je problém i buněčného metabolismu a je to problém totálního nepoměru a obrovského převisu omega 6 oproti omega 3 nenasyceným. Jo, takže víte, to je, agenda je velká. To je omezte sádlo, omezte tuky jako takový, všechno dělejte na oleji řepkovém nebo slunečnicovém. A to jsou všechno šestky, no a potom ty trojky chybí, že jo? Protože v sádle ho máte, v živočišném tuku máte také omega trojky. Takže
no ne, tak
obecně jsme vedení
pro mě k tomu. Pro mě bylo zajímavý spíš to, že jako v populaci se vlastně vyskytlo to, že je nedostatek vitaminu D, a to ve velkým množství. Ten profesor Beran na to sám přišel, ne jenom Dčko, i Cčko, ale to Cčko se dá doplňovat jednoduše. Ale to Dčko. A já jsem si samotným průzkumem přišel na to, že opravdu ze všech přípravků, které jsou pro lidi, tak je to Dčko opravdu vynechaný. To se dá koupit jedině samotný a ještě ani v lékárně, ani pomalu nevědějí, o co jde. Jo, já jsem tam přišel a říkám, já bych potřeboval vitamin D doplnit. A oni mi začali nabízet zase přípravky, ve kterých je něco jiného, který by mohlo něco jako to vitamin dělat. A tak. No a tak jsme tak jako s tou mámou vytvořili takovou konspiraci, jestli to někdo neudělal na škálu. Jestli tu populaci nechtěl někdo přijít do tohohle stavu, kdy vlastně ten vitamin D se začne projevovat ve velkým a ti lidi budou marodit i s blbostma, ale prostě se začne označovat jako, že covid a tak. No.
To myslím,
ale
že se to hodí. To je stejné jako překyselení těch organismů generuje rakoviny. Takže víte, to je všechno, nebo hodně věcí po 89. roce je cíleno proti zdraví lidí, protože vidíme zatím ten kšeft té Big Pharmy. Toto je vrcholná fáze, kdy je to spolitizované a je pochopitelně ještě další jakoby výstup, další záměr snížit populaci, převést to do jiného společenského uspořádání, do NVOčka a tak dále, tak dále.
Tohle já všechno vím, no. My jsme prostě v tom objevili ještě tenhle.
Takže to není konspirace. To jste jenom odhalili jednu z mnoha, nebo jeden z mnoha důvodů, proč.
No.
No. Dobrý. Tak
v každém případě jsem rád, že jsem se k vám dovolal a zdravím všechny posluchače.
Výborně, děkuji za všechny posluchače.
To je hezký zbytek večera.
Tak se mějte pěkně. Zdravíme. Hezký poslech, naschle. No, ani jsme se nenadáli a máme tady konec, ale my si ještě pustíme ty Simpsonovi, protože já se vám je slíbil, tak vás nemůžu o ně připravit.
Televize Fox. Nejsme rasisti, ale u rasistů jsme jedničky.
Ztratil jsem balans, to není fér!
Zahajili tajné sezení zástupců amerických mediálních impérií. Naším cílem je vyvolat další falešnou krizi, která zažene Američany tam, kam patří. Do temných pokojů k televizním obrazovkám a reklamám.
Já myslím...
NBC, vy tu máte poslouchat a nemluvit. Co vždy zabralo, bylo ohrožení zdraví.
Nová nemoc. Nikdo ji neunikne. Bude jako žralok v moři, jenže místo žraloka to bude epidemie a místo moře bude všude.
To je nápad.
Souhlasím a nerad bych vám všim kazil radost.
Přesně to dělá nejradši.
Ale Janice, máme své standardy. Nemůže to být vymyšlená nemoc. Mravní odpovědnost nám diktuje vypustit mezi veřejnost skutečný smrtelný virus.
Něco bychom tu měli, ale ještě to není otestované. NBC, pojďte sem.
Oh, víte, v testování samozřejmě věříme, ale já...
Páni!
Takže smrtící chorobu máme. Teď z ní ještě musíme naskrout něco, co je v každé domácnosti. Něco, čeho se lidé už teď trochu bojí.
Kočečí chřipka je tady, lidi. Centrum dezinformací o nemocech předpovídá, že se s jistou pravděpodobností rozšíří následujícím hypotetickým způsobem. Takže buďte vdělí, protože to hřejivé klubíčko na vašem klíně vám může způsobit rozklad měkkých tkání. Čekejte u obrazovek na další informace, máte-li následující příznaky. Mírnou žízeň, občasný hlad. Cítím se zdravý a svěží jako Eohippus.
Pane Bernci, dopoledne jsem se díval na váš krevní obraz a mám pro vás nepříjemnou zprávu.
Bensín, doktore, nemám moc času.
To vážně nemáte, víte? Obávám se, že umíráte.
Umírá?
Ano, z několika příčin. Máte černý kašel, souchotiny, gangrenu, sněď, slintavku, kulhavku a deformaci lebky.
Kolik času mi zbývá?
5, maximálně 6 týdnů.
To bylo tak jenom na zasmání, na závěr, protože to je asi 11 let starý díl Simpsonových. Hvězdná brána, to už je taky nějaká doba, co to běželo. Čili všechno už bylo dávno vymyšleno. Všechno už dávno autoři těchto seriálů pochopitelně z něčeho čerpali. Tak z čeho zase čerpali? Tak víme, jaké jsou agendy. Doktorka Vítová vás seznamovala ve svých vystoupeních, že vlastně covidová záležitost běží podle věcí, které rozhodlo OSN. Je to v souladu s řadou těch už vymyšlených plánů na to, jak to má tady vypadat. Všechno běží vlastně podle scénářů, které už jsou napsané, a proto se divím, že někteří celku inteligentní lidé pořád věří v nějaký covid, že to je nějaká těžká choroba, která když někoho navštíví, tak ho buď zabije, anebo ho zmrzačí, ale no jo, no, víme, jak to je. Nepopírám, že není, na druhou stranu bych to nezveličoval, na druhou stranu je potřeba spíš vidět ty škody, které páchá to a bude páchat to, že jsme a že necháváme tomu ten volný průběh. Nakonec byla demonstrace v Praze, vystoupil tam i Václav Klaus, slyšel jsem spoustu kritiky na to. Tak je jasné, že Václav Klaus buď pro sebe, anebo pro svého syna buduje nějakou pozici, ale jako ex-prezident tak je velice odvážný, že prostě vystoupí a řekne ty věci natvrdo, tak jak jsou, a že by vláda měla začít komunikovat s obyvatelstvem a ukončit diktát, který tady je. Nevím, proč za to lidé nějakým způsobem peskovali. Bude, myslím, akce v Ostravě, jestli se nepletu, tak to pochopitelně je aktivita Dana Landy. Také jsme o ní hovořili, prostě pro mě je to cinklej člověk. Ale budiš, pokud chce něco organizovat, tak organizuje. Pokud tam půjdou lidé inteligentní, tak doufám, že neposlouží pouze k tomu, že jako kdyby odfoukne národ a že Daniel Landa, nakonec viděl jsem to jeho vystoupení v parlamentu, pusťte si ho, on byl sice ostrej, ale na řadu otázek, které mu tam pak byly položeny, tak vůbec nebyl připravený, on nebyl ve věci. On šel přednést něco, co možná cítil, že zabere na ty lidi, kterým chce vtisknout do mysli, že on je ten zástupce toho lidu a že on to tady zorganizuje. Ale bylo vidět, že ve věci zakomponovaný vůbec nebyl. Neuměl na triviálně celkou otázky zareagovat z voleje. Také se mu tam více mě za to omluvili, že to ani od něj neočekávají. Ale de facto, pokud tedy se pasoval jako za zástupce lidu, tak z toho lidu udělal debily, protože to vypadalo, že jo, řvát to by jim šlo, ale když mají na něco aktuálně zareagovat, tak na to prostě nemají. Jarda se hlásí, už máme po 23. hodině. Budeme končit, vážně milí posluchači, to je vše. Tady z Midgardu to je vše, co jsem vám chtěl ještě tady sdělit. No, bylo toho dost, kdo jste volali, děkuji, kdo jste poslouchali, také děkuji. No a budeme se loučit. Zloučím se písničkou, která hned na začátku vystihuje to, co si myslíme o těch nahoře. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Jak si můžete takhle žrát, ztratil jsem ho.